Det var veldig gildt å få anmodning om å komme hit til denne bibelhelgen. Det har jeg gledet meg ved og sett frem til. Så vel møtt alle sammen også til dette samvær. Og vi har allerede vært sammen i bønn til Gud, og vi har hørt hilsen fra hans eget ord. Nå skulle jeg få lov til å fortsette, og det emne som er satt opp her, det er det komiteen som har valgt. De har følt at dette å våke med Jesus, det var et aktuelt emne å ta frem i den tid vi nå gjennomlever. Og det er så sant som det er tenkt og sagt. Og la oss da igjen samle sinn og tanke i bønn til Gud. Kjære Gud, himmelske Far, du ser oss samlet her en flokk i bedehuset i kveld. Og vi takker deg, Herre, vi har fått samles her en flokk og i fred og stillhet. Og vi skulle få lov til å lese Bibelen og hente visdommens og livets ord frem ifra Bibelen. Herre, hjelp at det må gå til hjertet hos oss alle sammen. Det finnes ingen her uten at vi trenger et nytt møte med deg. Herre, la oss få oppleve det i kveld. La ditt eget ord ved din hellige ånd trenge inn i hjertedypet. Og la oss få se hvor vi står og hvor vi er. Og la oss få se Jesus, hvem du er, og veien som vi skulle gå i ditt følge. Herre, hør vår bønn. Amen. Og da skal vi lese disse kjente ord fra Matteus kapittel 26. Der står det fra vers 36. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane. Og han sa til disiplene, sett dere her, mens jeg går dit bort for å be. Og han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden, bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke fram, falt på sitt ansikt og ba, «Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende. Og han sier til Peter, «Så var dere da ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be, for at dere ikke må komme i fristelse, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for annen gang, min far, kan ikke denne kalk gå meg forbi uten at jeg må drikke den, da skjer din vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og han lot dem være og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ord. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, dere sover ennå og hviler dere. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg. Vel, det er en time i Getsemane, synger vi. En time i Getsemane jeg aldri glemme kan. Og det er vel så at ethvert kristenhjerte har et eget forhold til det som her er fortalt. Det er så underlig å lese om det, om disiplene, de tre trofaste som skulle være med Herren. Og Jesus som ba dem våke med ham, og så kunne de ikke det. Og så Jesus som kjempet denne hårde kamp. Så et annet sted fortelles det at sveden falt som blodstråper til jorden. Og ja, det med Getsemane, det griper et hvert kristenhjerte, det gjør det. Og da ville altså de som har tatt initiativ til disse møtene, de ville vi skulle høre dette ordet her i kveld. Og vi skulle stille oss selv innenfor dette og våke med Jesus. Han ville vel at vi skulle våke. Og det er mange, mange steder i Bibelen så står det om det der å våke. Våk og bed, sier Jesus, og det er gjentatt flere steder. Vi behøver ikke hente dem frem nå. Ja, hvorfor, la oss spørre det først, hvorfor kunne de ikke holde seg våkne, disse tre mest trofaste, de tre som han også ved andre anledninger kalte til seg og tok med fremfor de andre? Ja, hvorfor falt de i søvn, hvorfor sovnet de? Ja, en ting jeg er temmelig sikker, og det er at de la seg ikke til å sove. Det var ikke det at de tenkte, nå skal vi ta oss en blunn, mens Jesus ber. Å nei, nei, avgjort ikke. Du kan være helt sikker på at de sa til seg selv, og kanskje til hverandre, at ja visst, skal vi våke, tenk Herren, vi ser jo hvor bedrøvet han er, og hvor opprevet han er i sin ånd, og nå går han bort der og ber, og så skal vi be, og virkelig skal vi gjøre det. Og så sovnet de, til tross for at de ville våke. Det synes jeg er umådelig alvorlig. Og det er ikke bare en gang, men når Jesus kommer igjen andre gangen, så sover de. Kan dere ikke våke en time med meg, sier Jesus, og jo, du kan tro. Tenk hvor de skammet seg da. Tenk hvor de skammet seg da. Og så sa de til hverandre og til seg selv at det javt tenke seg, nei, dette skal ikke gjenta seg. Vi skal våke og be. Når Jesus våker og ber så hardt som han ber, så sovnet de igjen. Og da han så kom tredje gangen, så fant han dem sovende. Ja, så står det her. Og da kan vi spørre, hvorfor gikk det sånn at de sovnet til tross for at de hadde tenkt å være våkne? Ja, det kan vi spørre, for det gjelder oss det altså. Du som er en troende kristen, du vet med deg selv at du har gitt deg over til Gud, og du har fått nåde til å tro at du kan kalles Guds barn, for Jesus han døde også for deg og har betalt syndegjelden også for deg. Og det har du tatt imot, og så får du lov å tro du er en kristen. Men hvordan er det med å våke med Jesus? Ja, det er virkelig ikke så godt å svare på det, men to ting i hvert fall kan vi ganske sikkert peke på. Og det ene er det som står hos Lukas, der han forteller om kampen i Getsemane. Der står det så forunderlig, det står at Jesus kom tilbake, og så fant han dem sovende av bedrøvelse. Ja, men er ikke det rart da? Nei, det er nok ikke det. De var så bedrøvet, de var så tynget, det hele var så tungt, det var så ubegriplig, hva er det som foregår? Og det ble så sterkt, og så sovnet de. Man kan bli så bedrøvet at man sovner. Jeg har en opplevelse av det sånn rent i det alminnelige menneskelige liv, for jeg har opplevd noe sånn selv, og jeg har hørt andre som har opplevd det samme, og det var da krigen kom til Norge i april i 1940. Da var jeg prest i Vaterland, og vi bodde i Vognmannsgaten der nede, den finnes ikke mer. Og der la jeg meg til å sove da omsider, det hadde vært mye underlig disse dagene der, og mange ting å ta seg av, og jeg sovnet med en gang. Og om morgenen så fortalte de det at det hadde gått altså så mange kompanier med tyske soldater hadde marsjert forbi, rett utenfor vinduene der jeg sov. Har du noen gang hørt når det kommer noen hundre manner med støvlene og det smeller i gata? Det er jo et spektakel, det er jo et tordenvær, det er jo ingenting. Jeg sov som en stein. Det er ikke det at jeg pleier å sove så tungt, men da sov jeg tungt. Jeg har forståelse for det der altså, å sove av bedrøvelse. Det var så voldsomt alt sammen til jeg ble simpelthen borte. Ja, men hva verre er, det kan skje i kristenlivet. Ja, det er merkelige tider vi lever i, sier vi. Å nei, nå er det vel mye underlig. Ja, og så har vi lest i bladene, og så har vi hørt og oppfattet at det nå skjer det så mye. Og vi blir så skuffet over dette og forskrekket over hint. Og hva skulle de gamle lederne ha sagt? Hva skulle Hope ha sagt? Hva skulle Hallesby ha sagt hvis han hadde sett hvordan det er i dag både her og der? Og dette opptar oss, og så snakker vi om det, og så tenker vi på det, og så sovner vi. Ja, la oss bare se til. Det er godt å være klar over hva som skjer, og det skal jeg snakke mer om et øyeblikk. Men det må ikke legge seg sånn inn over oss at vi sovner. For det kan også skje i den åndelige verden. Det blir så tungt, det er så leit, og så er vi opptatt av det som er galt, og det som er skuffende, og forskrekkelig, og så sovner vi. Fordi skuffelsen, bedrøvelsen, tar overhånd, og så sovner vi. Og det andre som kan få en til å sove, det er, det er rett og slett en uhyggelige Satans makt som alltid er på ferde, og som vil få oss til å sove. Ja, få oss til å sove. Det er jo det de forteller om, det uhyggelige vingete vesen som de forteller om, som kommer inn når menneskene sover og setter seg ved siden av, og så er det varmt da i disse tropiske strøk, så vifter han med vingene, og så blir det så svalt og deilig, og så synker han ned i dyp søvn, og så biter han, og så suger han blodet. Det er det han gjør, han som er sjelefienden. Han vil så inderlig gjerne få oss til å sove. Jeg tenker på en liten fortelling jeg hørte for lenge siden. Det var et troende ektepar. De hadde et lite barn, og det måtte bytte litt om å være ute og så sitte hjemme da, og så var det et møte, og barna hadde ikke vært så riktig frisk, så jeg kunne ikke ta han med den kvelden, og så byttet de litt på. Og så satt kona hjemme da, den kvelden som dette var tale om, og mannen gikk på møte. Han kom hjem og spurte, hvordan har du hatt det? Å ja, jeg har fått en preken jeg også har. Ja, hva var det? Ja, det var slik at hun er jo ikke riktig god, den lille jenta vår. Og som hun sov, så våkner hun. Og hva gjorde jeg da? Ja, da bysser jeg på vogga og sånn, og så synger jeg litt, og så bysser han lull, så sov hun. Og du, det er en som er god til det, altså. Oi, oi, det er en som er veldig god til det. Det skal vi ikke glemme. Og så er det så rart med det at man kan ta noen test. Vi snakker om en test nå for tiden, det er jo ikke et norsk ord, men vi bruker det så vi kan det nesten, en prøve på hvordan det er med meg. Er jeg skikkelig våken eller er jeg ikke? En test, prøve. Og der er det enkelte ting som er nok så trygge å regne med. Og det ene, det er hvis jeg ikke har trang til mat. Og da tenker jeg på åndelig mat, åndelig føde. Hvor får vi den? Ja, den får vi jo i Guds ord. Den får vi i Bibelen og i gode andagsbøker, og den får vi i bønnen. Den får vi i samvær med Guds barn, og vi hører Guds ord og møter de andre, og vi synger og er sammen, og jeg får åndelig føde av det. Ja. Men dessverre da så hender det jo at den mister appetitten åndelig talt. Gjør det. Ja, det er slik i det fysiske liv. Vi legger oss om kvelden på den tid som vi pleier å gå til søvn, og så sover vi 5-6 timer eller kanskje mer. Og vi føler oss ikke sultne før vi har stått opp. Så lenge vi sover kjenner vi ikke noe trang til mat. Men hvis du av en eller annen grunn ikke får lagt deg til søvn en kveld, men du er på reise og sitter oppe på toget hele natta, for ikke å snakke om hvis det er en som er syk og du skal våke, ja, da er det merkelig hvorledes en får lyst på en liten matbete innimellom. Har jeg trang til Guds ord? Har jeg kanskje ikke trang til Guds ord? Er det like godt med det? Om jeg går på bedehusmøte eller jeg ikke går på bedehusmøte, er jeg like glad? Om jeg går på bønnemøte eller på småmøte sammen med de troende på bønnemøte, eller om jeg ikke gjør, er jeg like glad? Søvn, kjære venner, søvn. En har ingen åndelig appetitt. Det er veldig alvorlig. Og det er enda en ting som på en måte har en parallell i det rent legemlige liv. Og det er det at den som sover har ikke noe omsorg for andre. Det ligger jo i sakens natur. Og der har jeg en historie, den har jeg fortalt så mange ganger, for den hørte jeg av en kone i Vaterland, hvor jeg var prest i 7 år. Jeg var så trett, sa hun. Jeg hadde jobbet om natta, og jeg var så trett, så jeg la meg på benken og tenkte jeg skal bare ligge et lite øyeblikk. Og så sovnet jeg. Og så var det jentungen min, hun skjøv en stor stol bort til kjøkkenbordet, og så krabbet hun opp på kjøkkenbenken. Og så reiste hun seg opp og satte fingrene imot vinduet som var rett der. Og så hadde ikke jeg satt haspen på, og så gikk vinduet opp, og så falt hun ut. Ja, det gikk jo altså etter omstendighetene svært bra. Det er merkelig sånt noe hender visst med unger av og til. At de kan falle, så det er utrolig, og så går det bra likevel. Men den forferdelsen, sa hun, og den skammen, jeg hadde sovnet ifra den lille jenta mi. Ja, ja, hvordan er det i det åndelige liv da, kjære venner, hvordan er det? Jesus, han kjente slik smerte for verdens nød, og for hver enkelt en, det var ham svart at tenke på at verden skulle undergå. Det skar ham i hans hjerte. Han står det i en salmestrofe. Ja, ja, det var derfor han gikk til Getsemane. Det var derfor han gikk til Golgata. Det var derfor han var våken, ja, ja. Var våken, for han hadde, ja, han gråt over Jerusalem. Hva skjer når han ser på oss? Har vi omsorg? Våker vi med Jesus? Kjære venner, gjør vi det? Ja, jeg har talt om disse ting mange ganger, og jeg kan ikke gjøre det uten at det setter seg liksom inn på meg. For jeg føler meg ikke stor her jeg står. Vi kan begynne å forstå Peter og Jakob og Johannes, som ikke vågte med Jesus. Å, for en skam. Hvordan er det med oss? Ja, og når vi da tenker på det, og det var jo mye mer også en kunne si om den ting, da reiser det seg jo det spørsmålet da, hvordan skal vi klare å våke? Det er anstrengende å våke. Jeg husker, det er noe jeg har vært borte i flere steder. Vi hadde sykesøster i Vaterland, og vi hadde i Birkenes. Og det hendte jo da at de måtte våke med folk som var syke. Og det må jo være umådelig anstrengende videre på han, som om ingenting er. Tenker vi nok på dem som gjør det? Jeg tenker da ikke minst sånne rundt omkring i forsamlingene, som våker. Ja, det har jeg hørt da flere ganger, så sier jeg, ja, de har lært det, de sier de. De er utlærte, opplærte sykesøstre, så de har lært å våke, de sier de. Ja, det har vel kanskje det. Men kroppen, den krever sitt, i alle fall. Vær rolig for det. Har vi da, kjære venner, det forhold til Herren Jesus at vi våker med han? Jeg kan ikke annet enn å spørre, men når jeg spør, så legger det seg veldig inn på meg selv. Det gjør virkelig det. Jeg føler meg ikke stor. Men jeg synes nok at vi også ser en del ting i Bibelen som er av den art at det kan hjelpe oss til å våke hvis vi ser på det og tar det til oss. For om det finnes en bedrøvelse som får en til å sove, så finnes det også en sorg som holder en våken. Og det er sorg over synden. Og det er nød for de ufrelste. Det er en sorg det, og den, ja, den holder en våken. Og det er det, venner, som vi som vi gjerne ville minne hverandre om. Jeg sørger over mine synder, står det i Salme 38:19. Ja, det er så det. Den som har en våken samvittighet, og som lever åpent og redelig med Gud, han får lov til å ha en våken samvittighet, og den tillater ham ikke så lett å falle i åndelig søvn. Våken. Og den nød da for andre som, og for meg selv, en virkelig nød over min sjelelige tilstand og andres åndelige tilstand, det er en ting der som vi skulle ta veldig vare på. Og hvis du leser Paulus' og de andre apostlenes brever, så ser du det står en del ting om det der. Å ha omsorg for hverandre. Å ha omsorg for hverandre, altså slik at jeg har omsorg. Ikke bare kollektivet har omsorg, foreningen har omsorg, formannen, predikanten, presten har omsorg, men jeg har omsorg. Jeg kan ikke glemme, det var en ung mann som fortalte meg en gang, han fortalte det med et smil, og det er jo en litt komisk historie også da, men du verden, jeg kan da forstå det. De var ute og avtjente sin militære verneplikt da, ser du, og så skulle de ha en manøvre, og da er det vel temmelig mye som foregår, både av løping og annet, kan jeg tenke meg. Og disse tre guttene, de ble da, efter å ha vært både her og der, så ble de satt av offiseren på en post, og der skulle de ligge da, og så skulle de se, så hvis fienden, det var jo liksom en øvelse dette her da, kom, motparten kom, så skulle de tre i aksjon. Og så var de så trøtte alle tre, så de var, så sa de til hverandre det at nå blir vi enige om det at hvis en sovner, så skal de andre vekke han. Ja. Hvis en av oss tre sovner, så skal de andre vekke han. Ja, det synes de var en veldig god idé altså. For så kunne de legge seg til å sove da, for det var jo en. De hadde jo blitt enige om det, at hvis en sovnet, så skulle de andre vekke. Ja, så sovnet de naturligvis alle sammen, og så kom underoffiseren, og så ble det en hallo uten like. Nei, det er en dårlig avtale, det. Vekk meg hvis jeg sovner. Nei, det er jeg som skal vekke. Det er jeg som har ansvar for meg selv, for Gud, og med hans hellige ånds bistand. Intet godt skjer uten den, det vet vi jo. Men jeg har ansvar for de andre. Jeg har ansvar, du har ansvar, du har ansvar. Det er ikke bare sånn at hvis du faller i åndelig søvn, så er vi jo en hel flokk, og så har de hjulpet meg. Men jeg skal hjelpe med Guds ånds forunderlige levende bistand. Å ja, kjære deg, det må vi ikke glemme. Og så er det et par ting til som jeg gjerne ville peke på. Og det ene der, det er liksom vurderingen av hva som er farlig for mitt åndelige liv. Det er så rart å tenke på Jesus, hvordan det var, han sov da de var i nød i en båt ute på sjøen. Da sov Jesus. Da sov ikke de andre, nei, det kan du forlade deg på at de sov ikke da. De strevet med åre og seil, eller hva de gjorde, jeg vet ikke hvordan de farer på det, med de båtene på den tiden. Men sove gjorde de ikke. kjære, det sto jo om livet. Øyeblikk nå så er vi i sjøen, og så drukner vi kanskje alle sammen. Nei, da sov de ikke, men da sov Jesus. Da sov han. Ja. Men i hagen, Getsemane, da det var den aller dypeste åndelige nød og fare, da sov disiplene, men da sov ikke Jesus. Da våket han, og han ba, og han stred i sin dype nød. Far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi, så jeg slipper å drikke den. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Ja, da våkte han. Hva er det som er farlig? Å ja, det er noe å prøve seg på, for jeg skal ikke gjøre meg stor. Jeg hadde så visst ikke sovet på Genesarets sjø. Det kjenner jeg meg for godt til å tro. Så la oss ikke hovmode oss. Men vi kan se litt her altså. Hva er mest farlig? Den åndelige fare, som har med mitt evige liv å gjøre. Ja, og som har med, kjære venner, som har med hele den åndelige tilstand i kristenflokken, der jeg bor, og langt utover. Ansvar for hvordan det er altså i kristenflokken. Og da er det jo så vi sukker nå for tiden, det er en vekkelsesfattig tid, sier vi, det er ikke noe vekkelse, det er ikke noe liv, det er dårlig, det er, vi kjenner den leksa der, jeg skal ikke gjenta noe av denne jammerklage som vi synger for hverandre om, og smått sted det er. Og sukk om det skulle vært så mye annerledes, Ja, det er grunn til det, men er vi våkne? Våker vi der med Jesus? Sånn at vi ser den enkelte sjels uendelige verdi og fryktelige fare i en farlig verden. Så vi hjelper hverandre, støtter hverandre. Og så er det dette at det er ikke likegyldig, kjære venner, hva vi leser, hva vi fyller hjertet med. Det er ikke likegyldig hva vi er opptatt av, er ikke det? Og det er for den saks skyld, og det vil jeg sette en strek under, det er ikke likegyldig hva slags åndelig mat vi tar til oss heller. Det er mange falske røster nå for tiden. Er det? Det er en som har sagt nylig nede i Danmark, og det kan være noe i det, han sier, jeg kom til en ny religion. En ny religion som folk slutter seg til i store tall. Og den religionen, den går ut på det at det er akkurat det samme hva du tror og hvem du tror på, når du bare er religiøs. Ja. La oss være våkne med Jesus og se hvilken fare vi svever i. Er jeg rett våken for? Hører jeg forskjell på det sanne evangelium når noen preker, og så det rene religiøse snakk? Det er mye av det. Blir det sanne evangelium forkynt for menneskene? blir omvendelsens nødvendighet lagt alle på hjertet. Alle som Jesus er død for. For de vite det at porten er trang og veien er smal som fører til livet. For de hører det. Dette våkne ansvar som vi alle kristne skulle ha, å våke med Jesus. Og så til slutt så er det da en ting som er det beste, og det har jeg da gjemt til slutt. For jeg vet noe som kan holde en våken og så han ikke faller i søvn, du. Og det skal jeg si deg hva det er. Det er å ha blikket festet på Jesus. Tenk på situasjonen der i Getsemane hage. Det var ikke så langt borte. Der hvor Jesus kjempet og stred og ropte med sterkt skrik og tårer, står det i Hebreerbrevet. Sterkt skrik og tårer, det høres langt det. Og det hadde disiplene kunnet høre og se, kanskje endog. Hadde de hatt oppmerksomheten henvendt på Jesus, så hadde de ikke sovnet. Der han med sterkt skrik og tårer ba til sin himmelske far om det var mulig, og dog skje din vilje, ikke min. Se på ham. Ja, det er hemmeligheten med kristenlivet i det hele tatt. Det er det kommer an på bestandig, det er i alle sammenhenger. Vår egen kraft er intet verd, vi varer snart nedhugne. Ja, det er sant og visst. Det å holde seg våken, og ja, det er mange ting som en kan passe på. Og jeg kunne gjerne gjenta alt hva jeg har sagt i så måte, for det er viktig med maten vi spiser, det er viktig med alt det ansvarsforhold som jeg har prøvd å tale om, det er viktig alt sammen. Men det hjelper ingenting hvis jeg ikke hele tiden har øynene festet på ham, vår kjære Herre og Frelser. Han som kjempet og stred i Getsemane, han som gikk den villige gang til Golgata, han som har utgitt sitt blod for meg og deg, han som er vår frelser, ja, og som elsker hver eneste sjel. Gi akt på ham. Gi akt på ham, sier også Bibelen. Gi akt på ham. Og det skal vi våke med Jesus, og det vil da si å våke noe av den våkenatt som han gikk igjennom. En fjern, fjern likhet med det som han gikk igjennom. Ja, da får vi følge ham så nær at vi ser på ham. Ha blikket festet på ham, troens blikk, så vi følger ham etter og lever av hans nåde. Kjære Herre Jesus, du får hjelpe oss med alt dette. Vi blir så små. Jeg blir så liten og hjelpeløs, Herre Jesus, når jeg står her og snakker om dette og vet hvor smått sted det er her. Herre, tilgiv all elendighet, Herre, og kast oss ikke bort som vi vel kunne ha fortjent, men for ditt eget navns skyld, hold oss fast hos deg, og lær oss alle dager og i alle livets situasjoner å se hen til deg. du Guds lam som bar verdens synd. Amen.